ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მემართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და დღეს დაბრკოლების ზოლზე წასდგება და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი ალასანია, საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელთან საუბარსაც დღეს გადაცემის დიდი ნაწილი დაეთმობა, რათა მაქსიმალურად გავერკვეთ ერთ დელიკატურ საკითხში, თუ სკანდალურ დაპირისპირებაში, რაც საქართველოს საზღვრებსაც გასცდა. ჩვენი საუბრის დისკურსი ძირითადად მოიცავს შემდეგ საკითხებს. ირაკლი ალასანია საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარესა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მემორანდუმის შაშლაში სდევს ბრალს. ალასანიას მტკიცებით, საქართველომ დაკარგა შესაძლებლობა ფრანგული მხარის დახმარებით სრულად ეკონტროლებინა საჰაერო სივრცე და მოეგერიებინა, ეს მისი სიტყვებია, საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტების შესაძლო თავდასმა. ნიშანდობლივია, რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის შესუსტებაში სწორედ ირაკლი ალასანიას დებენ ბრალს ოპონენტები და სწორედ თავდაცვის უნარიანობის, საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის მიმართულებით. მოკლედ, ვის მხარეზე ამ საკითხში სიმართლე, ჩვენ შეკითხვებს საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია უპასუხებს. ბატონო ირაკლი, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი ძალიან მარტივი შეკითხვით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოდი მარტივი შეკითხვით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი და მეორე უფრო რთულ თემებზეც გადავიდეთ, ბატონო ირაკლი. როდის დაიწყო ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკება და რა იყო თქვენი, როგორც იმხანა თავდაცვის მინისტრის მიზანი?
თავდაცვის მინისტრის და ხელისუფლების მთავარი ამოცანა და სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციაც არის ის, რომ ქვეყანა იყოს უფრო დაცული, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩემს და სამხედრო გენშტაბის ასე ვთქვათ წარმომადგენელთა ერთად პირველივე ასე ვთქვათ დღეებიდან ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა, როგორ შეგვეძლო გაგვეძლიერებინა ჩვენი თავდაცვა და სწორედ მათთან კონსულტაციით, მათი ასე ვთქვათ იდეებით და რჩევებით ჩამოყალიბდით, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი იქნებოდა თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება, კონკრეტულად კი საჰაერო თავდაცვის და ასევე ანტისატანკო შესაძლებლობების გაძლიერება. იმასთან ერთად, რომ მიმდინარეობს მოდერნიზება ჩვენი არმიის, გადავდივართ, რა თქმა უნდა, იცით 2017 წლიდან ჩვენ საკონტრაქტო ჯარზე და სწორედ ამ რეფორმების გამო და იმის გამო, რომ რამხელა წვლილი შეაქვს ჩვენ ჯარისკაცებს საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვაში, ჩვენ გმირ ბიჭებს, ჩვენ ნატო ვაღიარა ერთ-ერთ ყველაზე თავსებად არადატო ქვეყნის შეერაღებულ ძალებად. სწორედ ამ მიზნით დავიწყეთ კონსულტაციები ჩვენ სხვადასხვა სტრატეგიულ ქვეყნებთან და ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც იყო დაახლოებით წელიწად ნახევრის განმავლობაში დამუშავებული, იყო სწორედ საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების მიღება საფრანგეთთან თანამშრომლობით. მე მინდა ხაზი გაუსვა განსაკუთრებულად, რომ მე არც არასდროს არ გამიკეთებია კონკრეტული განცხადება, არც დღეს და არც მომავალში არ ვიტყვი იმას, თუ კონკრეტულად რა მახასიათებლების და რა შესაძლებლობებზე არის საუბარი. მე მხოლოდ გავამახვილე ყურადღება, რისგან დაგვიცავს ეს შესაძლებლობები. მემორანდუმი გაფორმებული იქნა ჩემს მიერ მთავრობასთან შეთანხმებით 2014 წლის 28 ოქტომბერს, მაგრამ სწორედ ამ თარიღს უკავშირდება ძალიან ბევრი ნაბიჯი, მათ შორის პოლიტიკური დევნის ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული იქნა ჩემს მიმართ და მე უკავშირებ სწორედ ამ გადაწყვეტილებას და ამაზე ალბათ უფრო დაწვრილებით თქვენი შეკითხვების შემდეგ კიდევ უფრო ვისაუბრებ.
სიამოვნებით, ბატონო ირაკლი. თქვენ ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე თქვით, რომ თუ კი ეს შესაძლებლობები განვითარდებოდა აი ამ ფრანგული ხელშეკრულების მემორანდუმის თუ პროექტის შესაბამისად, ამ შესაძლებლობების განთავსების შემთხვევაში საქართველოში შემოსვლის საშუალება აღარ ექნებოდათ მოიერიშე თვითმფრინავებს, ბომბდამშენებს და ვერცხლებს და საქართველო გაუმკლავდებოდა ისეთ საფრთხეს, როგორც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღი. ნუ ეს არის ის საოცნებო მიზანი, რაც ვერ მიაღწია ამ 23 წლის განმავლობაში
ვერც ერთ ნულების მანძილზე. გეთახმეთ.
დიახ, აი და რათანხებით აპირებდით ბატონო ირაკლი ამ მიზნის მიღწევას? ეს ხომ რიცხვში რომ გადავიყვანოთ, ეს ხო რამდენჯერმე აღემატება საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტს?
ისტორიული შანსი შეიქმნა არა იმიტომ, რომ კონკრეტულად მე ვიყავი თავდაცვის მინისტრი. რა თქმა უნდა, მე ჩემი კონტაქტებით იმ ურთიერთობებით, რომელიც ჰქონდა თავდაცვის მინისტრებთან, ეს წვლილი შევიტანე იმ გუნდთან ერთად, რომელთან ერთადაც ვიყავ, მაგრამ მთავარი წვლილი აქ შეიტანა ჩვენმა შეერაღებულმა ძალებმა, მათთა თავსებადობამ და ასევე ისტორიულად ჩამოყალიბებულმა ახალმა ვითარებამ, როგორიც იყო მაგალითად ის, რომ საფრანგეთთან ურთიერთობა გაღრმავდა უფრო მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ მათთან ერთად ევროკავშირის ეგიდით აფრიკაში ოპერაციაში მონაწილეობა, დაემთხვა ის, რომ უკრაინას პრაქტიკულად ღია აგრესიით დაუპირისპირდა რუსეთის ფედერაცია, დაემთხვა ისიც, რომ მისტრალის გადაცემის საკითხი იყო გაჭედილი. ამ ყველაფერმა მოქცა ისეთი კონტექსტი, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საფრანგეთის მხრიდან გახდა შესაძლებელი და მე ამას დავარქვი, რომ ეს იყო ისტორიული შანსი. სწორედ ესე მივმართე მე მთავრობის ხელმძღვანელს, როდესაც საბოლოო წერილით მივმართე, რომ რასთან კონდა საქმე და რატო უნდა დაწყებულიყო ეს საქმე.
ბატონო ილაკი, ისტორიული შანსი კი, მაგრამ ფინანსურად როგორ მოხდებოდა ამის იმპლემენტაცია?
დიახ, ძალიან სწორი შეკითხვაა. ჩვენი ზომის ქვეყანას, ჩვენი ბიუჯეტის ქვეყანას რა ტვირთად დააწყება ესეთი შეერაღება? მე პირველად ისმინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ჯარისკაცის სიცოცხლე იმდენად ფასეულია, რომ ესეთი შეკითხვა თავისთავად სახელმწიფო მოხელეს თავში არ მომოვიდეს. მაშინ რა ფუნქცია გაქვს სახელმწიფოს, თუ კი შენ ჯარისკაც ისეთ პირობებში აომებ, როგორშიც ვიომებ 2008 წელს, ხო? როდესაც გეძლევა შესაძლებლობა, შესაძლებლობა შეიძლება. გარდა ამისა, ჩვენ საგანგებოდ ვიზრუნებ წელიწადნახევრის განმავლობაში, რა არა მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილიყო ესეთი საფრანგეთის მხრიდან, არამედ მიგვაქცია შეთანხმება საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომ საქართველოს გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი მიეღო ამ შესაძლებლობების შესაძენად. პრაქტიკულად ყველა დეტალი იყო პარამეტრი შეთანხმებული. ამ მემორანდუმის მოწერის შემდეგ რამდენიმე თვეში განსაზღვრული იყო, რომ საბოლოო შეთანხმება გაფორმებულიყო. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბიუჯეტს ეს არ დააწევოდა პირდაპირ ტვირთად. ჩვენ გადახდას დავიწყებდით მას მერე, როდესაც უკვე იმპლემენტაცია ამ პროექტის დასრულდებოდა. და მე შემიძლია ძალიან ზოგადად გითხრათ, რომ დაახლოებით ყოველწლიურად მომავალში საქართველოს ბიუჯეტს ეს რამდენიმე ათეული მილიონი ევრო დაუჭდებოდა.
აი ტექნიკურად როგორ გამოიყურება ეს რადიოს მენელ საუხსნათ, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს სამხედრო საკითხებში ესეთი ღრმაცნობა, როგორც თქვენა გაქვთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს. აი ბალისტიკური რაკეტა, სიტყვაზე რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც ჰიპოთეტური რაიონიდან, რომ გამოუშვან
საქართველოს. არ შეიძლება ჰიპოთეტური წარმოდგენა ჩვენს წინააღმდეგე გამოყენებული იყო.
Ну, კი, ისკანდერი და ტოჩკა იყო.
იყო გამოყენებული ისკანდერი, იყო ჩვენს წინააღმდეგ 2008 წელს გამოყენებული. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ გავთვალეთ მასეთ საფრთხეზეც და წავედით ყველაზე ეფექტური თანამედროვე საშუალებების შეძენაზე. მე დან მარტივად დავხსნი იმის გათვალისწინებით, რომ მე არ მინდა წავიდე სპეციფიკურ დეტალებში თვითონ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი სისტემების, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმასაც გეტყვით, რომ მე ვალდებულებას ვიღებ ჩემ თავზე როგორც პოლიტიკოსი, რომ ამოცანა დავისახო, რომ ეს ყველაფერი განვახორციელო მომავალში ისე ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ მე გეტყვით, რომ პირველი ეტაპი ეს იქნებოდა ბუნებრივია ჩვენი საჰაერო სუვერენიტეტის სრული კონტროლი და მის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების განთავსება, ტრეინინგი ჩვენი ქართველი სამხედრო სპეციალისტების და ბუნებრივი აქტიური თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის აქტიური პარამეტრების და ნაწილების უკვე შემდგომ ეტაპზე განთავსება. ანუ ეს მთლიანად დაახლოებით, მე რო გითხრათ, დროში და სივრცეში აიღებდა დაახლოებით 3.5 წელიწადს. ანუ ეს ერთ ღამეში არ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ძალიან კარგი გაწვრთნა სპეციალისტების და შემდეგ უკვე გაწვრთნილი სპეციალისტები უკვე ამ ცოდნას გადასცემს სხვა სამხედროებს, ჩვენსაც, ქართველებს. ამიტომ სპეციალისტების მომზადებას ტრეინინგ ცალკე დრო დაჭირდებოდა. მთლიანობაში ეს იქნებოდა, ესე იგი, ჩვენი საჰაერო სივრცის მართვა და კონტროლის სრული, ანუ საჰაერო სუვერენიტეტის აღდგენა და კონტროლი და შემდეგ უკვე აქტიური სისტემების გათავსება, რომელიც გარდა, როგორც აღნიშნე, მოიერიშე მომდამშენი სხვა საჰაერო საშუალებების, ასევე უპილოტო შესაძლებლობების ამაზე გამკლავების გარდა, ჩვენ მოკლე და საშუალო სიდიდის ბალისტიკური იარაღის ასე თქვა სამიზნეც ამ პირობებში ვეღარ გავხდებოდა.
ბანო ირაკლი, მე რადიოსმენელებს უბრალოდ შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ირაკლი ალასანია, საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ჩვენ ახლა საუბარს განვაგრძობთ ისევ საქართველოს მიერ ხელიდან გაშვებულ თავდაცვითი შესაძლებლობების თაობაზე, თუმცა მანამდე მოისმენთ მუსიკა და შემდეგ განვაგრძობთ კვლავ ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან.
It If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დაბრკოლების ზოლზეა და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ქვეყნის მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს ბრალს დებს იმაში, რომ მათ ქვეყანას დააკარგვინეს შანსი საფრანგეთიდან მიიღო მძლავრი საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები. მოისმინეთ მეორე ნაწილი ირაკლი ალასანიასთან საუბრისა. ბატონო ირაკლი, ცნობილია სამხედრო ისტორიიდან ესეთი მაჟინოს ხაზი, თქვენ ეს იცით, როდესაც თავდაცვის ძალიან დიდი საშუალებები იყო მობილიზებული, რომ სახმელეთო გზით გერმანიის ძალების წინააღმდეგობა შეეჩერებინათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ერთ კომპონენტზე ყურადღების გადატანა, ვაკუუმი გააჩინა სხვა მიმართულებით, მოკლედ ისეთ მინდა იმით, რომ დიდი რესურსი ყურადღება წავიდოდა საჰაერო თავდაცვითი შესაძლებლობების გამტკიცებისათვის, რაც საშურია გეთანხმებით, ხო არ იქნებოდა ისე, რომ ყურადღებოთ დარჩებოდა სახმელეთო ძალების ან სხვა კომპონენტი ამასობაში არა, და 2008 წელს მარტო საჰაერო თავდაცვის სივრცეში გაბატონება არ იყო პრობლემა, რის გამოც დამარცხდა არმია. სახმელეთო წინააღმდეგობაც ვერ დასლია მაშინ არმიამ. აი, სახმელეთო კომპონენტი როგორ გამოიყურება ეხლა არმიაში, რომელიც ძირითადად მაინც ითვლება, რომ ემსახურება საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესების გამტკიცებას?
საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესების გამტკიცებაში მონაწილეობა, ეს არის როგორც ჩვენი ქვეყნის მოვალეობა, მაგრამ ასევე არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ პირდაპირ ვიღებთ საბრძოლო გამოცდილებას, რომელიც სხვა შემთხვევაში საქართველოს მილიარდობით დოლარი დაუჯდებოდა ასეთ ტიპის მომზადება რო გაეარათ. 12,000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე არის ამ გზით გაწვრთილი ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში. ამიტომ ეს არის ორმხრივად სასარგებლო პროექტი, რომელიც ჩვენ საბრძოლო გამოცდილებას გვაძლევს და გვიმაღლებს თავზებადობას ჩვენ მთავარ პარტნიორებთან. ეხლა რაც შეეხება თქვენს დასმულ შეკითხვის პირველ ნაწილს, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე მთელი ყურადღება და რესურსის გადაცროლა არარაციონალურია. ჩვენ მქონდა სწორედ რამდენიმე ძირითად მიმართულება არჩეული, ეს იყო საჰაერო თავდაცვა. მე გითხარით კიდევაც, რომ მეორე და შეიძლება თანაბარწილათაც ჩვენ მუშაობთ და ზრუნავთ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლაც გაგრძელდება ეს მუშაობა ანტისატანკო სისტემების და ანტიმობილური სისტემების შეძენაზე, და ეს ორი კომპონენტი ჩვენ სამხედრო და კონკრეტულად სახმელეთო ძალებს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად დაიცვან ქვეყანა საგარეო შემოტევისგან. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არასდროს თავდასხმით ოპერაციებს და პრაქტიკულად ღიად დავაფიქსირეთ არაერთხელ, რომ ამ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის მოგვარებას ჩვენ სამხედრო ძალებით არ ვაპირებთ, და მთლიანად მთელი ჩვენი ძალის ყველა გადართულია იმაზე, რომ პრევენცია გავაკეთოთ პირველ რიგში კონფლიქტის და კონფრონტაციის, და ამაში ჩვენი მთელი დიპლომატიური რესურსი სწორედ ამისკენ უნდა იყოს გადასროლილი, რომ არ მოხდეს დაპირისპირება. მაგრამ თუ კი ეს გარდაუვალი არის, მთავარი ამოცანა ჩვენი არის, რომ მზად დავხდეთ ესეთ შემოტევას. აქედან გამომდინარე, საჰაერო თავდაცვა, ანტისატანკო ანტიმობილური შესაძლებლობები და სახმელეთო ძალების შესაძლებლობების მართვის კონტროლის გაძლიერება, რაც აკლდა თქვენ სწორად აღნიშნეთ 2008 წელს, პრაქტიკულად არ იყო სწორად დაგეგმილი ოპერატიული გეგმები, არ არსებობდა ხალხის ევაკუაციის და ევაკუაციის რაიონში მოქმედების გეგმები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე თვითად დააწვა 2008 წელს. მე გეთანხმებით, მარტო რუსეთის საჰაერო ბატონობა არ იყო მთავარი განსაზღვრელი, აქ იყო აბსოლუტურად მორღვეული სამხედრო მართვისა და კონტროლის სისტემა, არ იყო კომუნიკაციის სისტემა. თავდაცვის და შეერაღებული ძალების საქმე, ეს არის პოლიტიკაზე მაღლა. მაგრამ როდესაც მე დავინახე, რომ ვადა გაუვიდა ჩემს მიერ ხელმოწერილ მემორანდუმს და არ მოხდა შეთანხმების გაფორმება, ეს პირდაპირ ჩავთვალე მიზან მიმართულად ჩვენი შეერაღებული ძალების, ჩვენი თავდაცვის შესუსტებისკენ.
ანუ ირაკლი, აი ეს მემორანდუმი შეთანხმება, აი ესეც კი მსჯელობის საგანია რეალურად, რას მოეწერა პარიზში ხე? აი ამას რა უყოთ საფრანგეთის ელჩმა რენო სალენსმა, რომ განაცხადა, რომ ქართული მხრიდან ფრანგ მწარმოებლებთან არანაირ ვალდებულებაზე ხელმოწერილი არ ყოფილა ხელი, არის მხოლოდ განხილვები და ის გრძელდება.
იმიტომ რომ საფინანსო ვალდებულება მემორანდუმის ხელმოწერის არ წარმოშობილა. საფინანსო ვალდებულება რომ მე მოამეღო, მაშინ სპეციალურად დამჭირდებოდა სამთავრობო გადაწყვეტილება, რომ მე მქონოდა უფლებამოსილება საფინანსო ვალდებულებას ხელის მოწერის. ყველა შეთანხმება, თქვენ ბატონობა ჩემზე კარგად უნდა იცოდეთ, ხო? ყველა შეთანხმება პირველ რიგში შეიძლება სახელმწიფო შორისი ასეთ საკითხებზე, თუ ბიზნესში იწყება მემორანდუმის შეთანხმებით, ხო? ანუ უთერთ გაგების მემორანდუმი, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება ის საკითხები, რაზეც შევთანხმდით უკვე და რაზეც უკვე ხელმოწერა უნდა მოხდეს შეთანხმების. მეც გეტყვით, როდესაც საუბარია ზოგიერთი არაპროფესიონალი ადამიანის ან ანალიტიკოსის მხრიდან, რომ რაღაც საიდუმლოებაზე მოხდა გაჟონვა, ამ შემთხვევაში მე პირდაპირ გეტყვით, არცერთი დიდი ესეთი მასშტაბური საკითხი სტრატეგიულია. არასდროს არ არის დამალული. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ფრანგები უმზადებდნენ რუსებს ნისრას. ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ასევე უმზადებდნენ ინდოეთს. სხვადასხვა შეერ ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც საუდის არაბეთსა. ეს სტრატეგიული საკითხებზე მსჯელობა მიდის პარლამენტში გადასცენ თუ არა. ამიტომ ამაში საიდუმლო არაფერი არ არის. და ეს არის აბსოლუტურად სპეციალურად მოგონილი თავდასხმის მეთოდი პოლიტიკურ ოპონენტს.
მაგრამ ბანო ირაკლი, ეს თემა თქვენ გამოიტანეთ სააშკარაოზეა, თქვენ გახეთქეთ, ასე ვთქვათ, ესეთი სლენგი რო ვიხმაროთ.
გავხეთქე, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება და მეცაც გეტყვი, ხა უკვე გადავიდა მთავარ ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელ საკითხზე, კაბელების საკითხზე. მე როდესაც ზამირეკეს და მითხეს უცებ შეცვლილი გადაწყვეტილება 9:30 დადრე შეხვედრამდე საფრანგეთში, რომ იქნებ ხოვნით მომართეს თავიდან არ მოაწერო ხელი. როდესაც მკითხე რომ რუსია საქმე ვერ ამიხსდეს, მეორეჯერ უთხარი წადით პრემიერ-მინისტრს, კითხეთ რა შეიცვალა ამ 24 საათის განმავლობაში. მოვიდნენ პასუხი ვერ გამცეს ვერანაირი არგუმენტირებული, მითხეს რომ იქნებ რაღაცნაირად გამოძრე სიტუაციიდან და გონიერი გადაწყვეტილება მიიღო.
ეს მინდია ჯანელიძე გეუბნებათ ამას?
დიახ, დიახ. და ერთადერთი გონიერული გადაწყვეტილება მეოთხარი არის ის, რომ ეს შეთანხმებული მემორანდუმი გაფორმდეს და ესეც გავაკეთეთ. მეორე დღეს დილით ცერემონია იგეგმებოდა ხელმოწერის და 45 წუთით ადრე და თბილისში 3 საათიანი სხვაობა რო წარმოედგინოთ, დილის 9 საათზე იყო დაახლოებით ხელმოწერა დაგეგმილი. ამირეკეს და მითხრეს, რომ 5 თავდაცვის სამინისტროს არამშრომელი არის დაკავებული. მათ ეგონათ, რომ პოლიტიკური დაკავებით და შანტაჟით მე უარს მაქმევინებდნენ ჩემ განზრახვას. ეს არის ყველაზე ტრაგიკული ამ ყველაფერში, რომ ესეთი პირობებზე და მეთოდებზე გადავიდნენ და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე შემაშფოთებელი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ 5 თვის განმავლობაში მე ამაზე არ საუბრობდი პირდაპირ, იმიტომ რომ მქონდა იმედი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე როგორც პოლიტიკური ასე ვთქვათ ოპონენტი ჩამომიცილეს და აღარა ვარ ხელისუფლებაში, ამ შემთხვევაში მაინც ესეთი ფუნდამენტალური საკითხი ჩვენი თავდაცვისთვის ხელიდან არ იქნებოდა გაშვებული.
და რა დროს დაკარგეთ ეს იმედი, როდის გადაგეწურათ იმედი?
როგორც კი გავიდა ვადა მემორანდუმს, მარტის ბოლომდე იყო ეს ხელმოწერა გაკეთებული და რომ დავინახე, გავიგე, დავაზუსტე, რომ ხელმოწერილი შეთანხმება არ არის, მე გამოვიდა ღია თხარი საზოგადოებას, იმიტომ რომ მე ვალდებულება საზოგადოების წინაშე აღებული. მე მთელი ჩემი რესურსი ჩავდე ამ მიმართულებებზე და მე ვალდებული ვიყავ საზოგადოების მეთქვა, რომ რა მომზადდა და რაზე ათქმევინა ბიძინა ივანიშვილმა უარი საქართველოს.
ხოჩო, თქვენთან ინტერვიუ რო ჩავწერე, ეს 4 თვის წინ იყო, მალე როდესაც გადადექით, დიმიტრი შაშკინმა პირადად მეც მომწერა და მე გავავრცელა კიდევაც ეს საზოგადოებისათვის. თქვენ გისვამდათ ესეთ შეკითხვებს. ლავსანიას გადაწყვეტლებით გაჩერდა თბილისის თავდაცვის წრის მშენებლობა. ამით უდიდესი დარტყმა მიადგა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას. და მეორე, ის ზუსტად იმაში გდებთ ბრალს, რასაც ახლა თქვენ ზდებთ ბრალს თქვენ ყოფილ პარტნიორებს. მან 2 წლის განმავლობაში არაფერი გააკეთა ამერიკული ვერტფრენებისა და უყურეთ ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების ჩამოსატანად. არა და შეთანხმება მიღწეული იყო და 2012 წლის დეკემბერში უნდა დაწყებულიყო მისი რეალიზება.
ამას მისივე კოლეგები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც არადასტურებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უკვე მიღებული. პოლიტიკური დიალოგი იყო დაწყებული ობამა სააკაშვილს შორის, მაგრამ გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული და თავად მისი კოლეგები ადასტურებენ მაგას ღია ეთერში სხვათა შორის. სწორედ ამაზე რაც შეეხება პირველ ნაწილს, თქვენი მისი შეკითხვის, ასე ვთქვათ, მე მისგან განსხვავებით სამხედრო ოპერატიულ ტაქტიკურ საკითხებზე სამხედროების გარდა გადაწყვეტილებას მე არ ვეღებდი. ანუ მე დელეგირებული მქონდა, როგორც წესია ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, ესეთი საკითხები სამხედროებისთვის. სწორედ მათ მომმართეს მე თხოვნით, რომ ის თანხები, რომელიც გამოყოფილი იყო ასეთი თავდაცვითი ზღუდეებისთვის მილიონობით, ანუ რაც დაიხარჯა, ეს შეგვეჩერებინა და დაგვეკონსერვებინა, იმიტომ რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობისთვის ეს არ იყო პრიორიტეტი. ანუ ეს იყო წმინდა სამხედრო გადაწყვეტილება და არა პოლიტიკური.
მე შეკითხვა დავსვიბათ ნოირაკლი იმისთვის, რომ ამ საკითხსაც მეცილად ნათელი მოფინოთ, რადგან ბრალდებები არის თქვენს მიმართაც წინა ხელისუფლებისგან. და ნოირაკლი, ბოლოს, ნუ მოკლედ კიდევ ერთ საკითხში გავერკვეთ. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ თავდაცვის შესაძლებლობების მიღების შანსი გაშვებულია დროებით ხელიდან საფრანგეთის მხრიდან, თუ ის უბრალოდ პერსპექტივაში შეიძლება განახდეს?
განახდება, დიდი იმედი მაქვს. მე ჩემს ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად სწორედ ქვეყანაში როგორც ეკონომიკური კუთხით ისეთ სისტემური რეფორმების განხორციელებას გეგმავ საომავლოდ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მართლაც გადააქტოს მომხიბლეს ინვესტორისთვის ეკონომიკური განვითარებისთვის, მაგრამ ასევე თავარ ამოცანად სწორედ თვლი რომ თავდაცუნარიანობა ეფექტური ძალების და საშუალებების თავმოყრით უნდა იყოს ამაღლებული იმიტომ რომ პირდაპირ ითარგმნება ეს ჩვენ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე როდესაც დასული ხარ და თქვენ ეს ჩემზე კარგად იქნება ამიტომ ამ კუთხითაც ხელიდან გაშვებული ამ ეტაპზე ეს შესაძლებლობა არის მაგრამ პერსპექტივა რჩება და მე კიდევ აქვს გულში ის იმედი რომ ჩემი ზეწოლით საზოგადოების ზეწოლით ეხა ამ ხელა ناس თქვა აქცენტები დადგა უკვე საზოგადოებაში რომ რატო არ უნდა გქონდეს საერო თავდაცვა მე ვთვლი რომ შესაძლებელი არის რომ ამ არსებულმა ხელისუფლებამაც რაღაც დოზით ნაბიჯების გადადგმა გააგრძელოს იმიტომ რომ საზოგადოების ზეწოლა ძალიან მაღალია და თუ ამათ ვერ გააკეთეს ვერაფერი მე თქვენთან ერთად გვიდებით რომ სწორედ 2016 წლის მერე ცვლილების პირობებში სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი
პოლიტიკურ საკითხებზე სარჩევნო ტექნოლოგიებზე უკვე ჩვენ ვერ გადავალთ ეს არც არის ჩვენი თემატიკა არც დრო გჭირდება ამისთვის დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საპარლამენტო პარტია თავისუფალ დემოკრატების ლიდერი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გაცემაში დაბრკოლების ზოლი რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი მუსიკა გელოდებათ თქვენ წინ და გაცემის მეორე ნაწილი უკვე დაეთმობა ჯარისა და ეკლესიის ურთიერთობაზე ქართველი სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის რაობაზე საუბარს და თემაზე ამ საკითხზე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი მამა დავით ლონდარიძეს რომ დარჩით ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Delicious is the winning of her kiss Bind her love to eternal bliss She's the greatest power in the universe Freedom Her touch will feed your real hope In the darkest days on the steepest slope
Let your good heart and kindness fill the temple
Freedom
Nobody's free till everybody's free
We walk the winding road, sail the raging sea
No prison cell, no censorship hell
Can claim our obedience and love
Freedom.
Just freedom.
Human rights and dignity.
Human rights and dignity.
საქართველოს შეერაგებული ძალები ერთადერთი ძალოვანი უწყება საქართველოში, სადაც სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი სრულად განხორციელდა. ამჟამად ქართულ არმიაში მთლიანობაში 33 მოძღვარი ირიცხება, ისინი ჯარისკაცებთან ერთად არიან საბრძოლო მომზადებისა თუ საერთაშორისო სამხედრო ამოცანების შესრულების დროს. ჯარისა და ეკლესიის ურთიერთობაზე, ქართული სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის რაობაზე გვესაუბრება საქართველოს შეერაგებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი მამა დავით ლონდარიძე. მამა დავით, თქვენ უძღვებით სამხედრო მოძღვრების კაპელანების ინსტიტუტ შეიარაღებულ ძალებში. მოდი დავიწყოთ ისტორიით. როდის ჩამოყალიბდა ეს ინსტიტუტი და რეალურად ახლა როგორია გეოგრაფია კაპელანების ინსტიტუტის გავრცელებისა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში?
უპირველეს ყოვლისა იდეა ეს პატრიარქის წიაღში გაჩნდა, მისი ზრუნვის, მისი სიყვარულის გამოხატულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ და პირველად ეს იდეა პატრიარქმა მე უფრო გრიგოლს ბებიჭაშვილთან გაჟღერდა, ეს მას დაევალა ეს ყველაფერი თავდაპირველი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. გაცული იყო როგორც დეპარტამენტი, რომელსაც მომოიცა განყოფილების სახით პენიტენცია, შინაგანი სამინისტრო და უშიშროება და შეიარაღებული ძალები, და შემდეგ ისე მოხდა, რომ ეს განვითარება ამ ორგანიზაციამ დიდაჩი სტრუქტურული ფორმით მიიღო მხოლოდ შეიარაღებულ ძალებში. არ პენიტენციაში და არც შეიარაღებულ სამინისტროში სტრუქტურული ფორმა არა. მაგრამ ინდივიდუალურად მოძღვრები მსახურები, მაგრამ არ არის სტრუქტურული ფორმა და ერთ-ერთი განყოფილება განვითარდა მხოლოდ. საპატრიარქოში სინოდის ზონეზე დღეს მას ხელმძღვანელობს მეოფიში მუჯირი, სენაკის ეპისკოპოსი. იგი ჩვენი კურატორი და რაც შეეხება გეოგრაფიას ახსენეთ, აბსოლუტურად ფარავს საქართველოს, სადაც ის სამე შეერაღებული ძალები ჩვენი ქვედანაყოფი დგას ცალკეული ბატალიონის და ბრიგადის ზონეზე და ზევით ყველგან ფარავს. აქედან თითქმის ყოველთვის ორი ჩვენი არის მივლინებული ავღანეთში, ეს შემთხვევაში ერაყში და აფრიკის რესპუბლიკაშიც იყო, მაგრამ ის ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება თქვისა და აი ყველგან უდენო დაანჭირი თანამშრომლობით სამხედრო პოლიტიკურ მართლობასთან, ალბათ ძნელია გადააჭარბო ინიშულობისა რაც ქვია სამხედრო მოძღვრების მოღვაწეობა შეერაღებულ ძალებში, იმიტომ რომ ყველა თემა, ყველა სფერო საყოფაცხოვრებო საკითხიდან დაწყებული, თვით საბრძოლო მოძღვრების თემატიკა შარტულიც კი ჩვენი ზრუნვის საგანი გახდა. იმიტომ რომ ხელოვნურ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობა და სამხედრო ხელმძღვანელობა ძალიან მნიშვნელოვნად აღიქვამენ ყველაფერს ამას და ვთხოვენ პირდაპირ ჩავერთოთ საბრძოლო მომზადების საკითხში.
და ზუსტად ეს მაინტერესებს, როგორ ერთვებით ამ საბრძოლო მომზადების საკითხში, როდესაც სასულიერო პირებს მხოლოდ ლოცვა შეგიძლიათ და ქადაგება?
ყოველ დღე 2-3 ლექცია გვაქვს, თემატიკა წინასთან მტკიცდება, უთანხმდება დადოთ სამინისტროს, კოორდინაცია ხდება გამომდინარე პრობლემებიდან, იქნება ზოგადად მაგალითად სიკვდილის სიცოცხლე, სამშობლო საკითხი, ფიცი საკითხი და სიტყვა და ფიცი, ეს არის მოვალეობა, პასუხისმგებლობა, ზოგადად სიყვარული, რელიგია და სიჭირული ჩვენ ქვეყანაში და ზოგადად სახელმწიფოში, აი ესეთი თემატიკებია მთლიანად.
მამა დავით, მოდი გავყვეთ თითოეულ ამ საკითხს. ძირითადად შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის აღჭურვილი სახელმწიფოს მიერ ლეგიტიმური უფლებით გაანადგუროს მოწინააღმდეგე, ის იარაღს ხმარობს, ის ემზადება იმისათვის, რომ მოიგერიოს მოწინააღმდეგის თავდასხმა და თუ საჭირო იქნება დაეცეს ბრძოლის ველზე. ქრისტიანული რელიგიის და ყველა რელიგიის არსი კი არის ის, რომ არა კაცკლა. აი ამ შეკითხების დროს, ასეთი შეკითხების დროს, ჯარისკაცებს რას ეუბნებით ხოლმე, როდესაც აი სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი ახსენეთ თქვენ და როდესაც ჯარისკაცმა უნდა გაანადგუროს მოწინააღმდეგე ადამიანი და ეს არის მისი ძირითადი პროფესიული მოწოდების არსი.
იქით აი ამ შემთხვევაში რამდენად მზადარი ადამიანი ამის მისაღება ჩვენ გაკუ საფეხური უჭირდება ხოლმე ამისათვის. თუ ადამიანი პირველ დაწყება ამ საკითხს და ისე მკვეთრად სვავს, ჩვენ პირველი მეორე მესამე საფეხური დაყავს იქამდე, რომ ადამიანი გაითავისოს. აი ომი, რომელსაც ჩვენ ახლა გვამოვა, ომი ზოგადად ომის თემატიკა, მისი ომის მეტაფიზიკას უხსნით ადამიანს. რატო წარმოიშვა ომი, სად მოხდა პირველი ომი? პირველი ომი გააჯახება ზეცაში მოხდა ანგელოზები და მეორე ადამიანის აჯახება იყო. მეორე უკვე დაიწყო პირველმა კაენმა პირველი თავის ძმა მოკლა პირველი ადამ უკვე იწყება მეტაფიზიკა ომისა და მიდიათ იქამდე რომ ადამიანი აყალიბებს საზოგადოებას, რომელსაც ერის ცნობიერები ცნობიერდება, თავის საზღვრებს უწესებს მას და ამ საზღვრების დაცვასაც სამშობლო ჰქვია იმ მეომრის მოვალეობა, რომელსაც მეომარი ჰქვია. ახლა ქრისტიანი მეომრის სახელი და გამომდინარე მოსალაპარაკია არ კაცკლა, აქ ზოგადად ადამიანური საკითხი გზას არ უნდა მოკლა შენ კაცი არავითა შემთხვევაში. როცა ქრისტიანი მეომარი დგას საზღვარზე და იცავს თავის სამშობლოს, ის მას ორი არჩევანი უწევს. ორი ცუდიდან იცეს ნაკლებ ცუდს. საყოველთაოდ ტკივილ, საყოველთაოდ განადგურებას თავის თავზე იღებს, ეპირონებაში უკარებს ამას და სხვა სათავისუფლებს ამისაგან, თვითონ იღებს ამ სიკვდილის ფუნქციას თავის თავზე და იცავს თავის თავზე, რათა შემოსულმა მტერმა, რომელიც შემოდი წერიმისას რა, განადგუროს შენი კულტურა, შენი ქალები, ბავშვები, შეურაცხყოფა, დაგამცირო შენ და ასე და ასე შემდეგ, აი ამას ყველა როგორ გააკეთებს, იქ აკეთებს ეს და იღებს თავის თავზე, მაგრამ ამას არ აკეთებს სიხარული. ეს თემა ეკლესიაში ძალიან წესრიგად მუშავდებოდა პირველ საუკუნეში, მეორე, მესამე საუკუნეებში და მოდა ჩამოყალიბდა ბიზანტიის იმპერია, იქ საბოლოოდ გაეცა პასუხი ყველაფერს. მე კლავ არა იმიტომ, რომ მე ეს მინდა, მე კლავ იმიტომ, მიწეს ამის გაკეთება იმიტომ, რომ ამ სიკვდილს მოყვა მრავალი სახი არ მიიღოს ჩემ ქვეყანაში. თუმტერი არ გადმოლახავს საზღვარს, მანამდე არც დღეს ამის აღება. თუმტერი გადმოლახავს საზღვარს, მაშინ შევადებული ხარ და ისო შენ ისოცხლ პასატეს.
მამადავით, ეს საეკლესიო შეხედულება მტრისგან დაცვის თაობაზე ვრცელდება მაშინ, როდესაც მომხდური ქრისტიანია, მაშინაც შეუძლია ქრისტიან მეომარს ესროლოს ქრისტიანს.
შემი აბსოლუტო კაი ლეგიტიმური კითხვა და მიხარო ხენ ამას ნიშნავს. საზღვარს, ვინც ამა გადმოიყო საზღვარი. რა დროსაც არ უნდა იყოს მასკელში. თუ ის მტრად მოდის შემდა, მას მიძოსაზე რა იქნება გამოყატული ჯვარი, წვარე, ვასტუები თუ რა, უკვე იქ წდება ის საკითხი, ეს უკვე აღარ არის ახალი საკითხი, მანამდე საურთიერთობა გასაგებია, როგორც გადმოასაზღვრა, როგორც წერის და შეიძლება ფუნქცია წრისა, აბსოლუტურად ის აღარ მნიშვნელობა რა ასხარებლობისაა და რა რელიგიის მატარებელია და ასე და ასე შემდეგ.
მამა დავით, როდესაც ავღანეთში ცხელწერტილებში უშვებთ სამხედრო კაპელანებს, თუ უტარდებათ მათ სპეციფიური ინსტრუქტაჟი, ისე როგორც სამხედროებს უტარდებათ ორთვიანი თუ სამთვიანი შეკრებები, რათა მომზადებული იყვნენ, ადაპტირებული იყვნენ იმ გარემოს, სადაც მათ მოუხდებათ მისიის შესრულება.
აი ხო გეტყვით ხო ბატონო, ესე იგი, მომზადების პერიოდი, როცა ხდება შეცვლა ბატალიონების ავღანეთში, როტაცია, მომზადების პერიოდი არის 6-თვიან პერიოდს. 5-თვიან პერიოდი აქვს მაგტანში 1-თვიანი გერმანიაში და მეორე 2-თვიანი შეურობის მერე ისინი მიდიან ავღანეთში მისიაში მსახურებისათვის. ჩვენი ამ ხელის გამავლობაში ღდოლი მასთან ყოველ დღე იგივე უფრო მეტი ნაცნობა დაატვირთე, რადგან დროც მეტია თავისთავად. იქ მედის ინტენსიური მომზადება, საეცხრე მომზადება და მედის ციკლოგული მომზადება. ღდოლი ჩართული ამ პროცესში 5 თვეს წანიში მათთან ერთად ხაველო პირობებში და კაზანო პირობებში მიიყვება მათ გერმანიაში 1 თვის განმავლობაში, სადაც ინტენსიური სწავლების კურსს გადიან ისინი და ღდოლი მათთან ერთად იღებს შეფასებას.
მაგრამ თუ მოეთხოვება ღდელს ასევე გარკვეული სამხედრო გამოცდილების ქონა, მაგალითად იარაღის ფლობა, სროლა.
ეხლა საქმეს გახლავთ, რომ ღდელი ახლა უნდა კიდევ ამობღდელი ვარდებულია. ჩვენ ტირი გვაქვს, ტირში ორი ღდელები გამდიოდა ამ კურსს, სწორის ხო, თარი, ცირე იარაღი, ბავშვებ პერსონალური იარაღი, რაც პისტოლეტი ქვია და ამ შემთხვევაში კალაშნიკოვის ერთი ან ორი სახეობა. ეს მაგრამ მე მაინც მინდა დავაფიქსირო ჩვენ პოლიცია, რომ ჟენევის კონვენციით კაპელანს ეგზალება აქტიური ჩართულობა სამხედრო ოპერაციებში, რადგან იგი უნდა იყოს ამ მის გარეთ, რათა ტიმი იქნება ხაჭურობა ამისა, შეასრულოს მედიატორის როლი თქვენთა გასვლისა, ბავშვათა მოლაპარაკებებისა, რადგან იციან რა, მოწინავე მხარემაც ხდელი არ იყო ჩართული საუბრები ოპერაციებში, მას არ მიუღია, ასე თქვა, მათ შენაერთების ძინავ ბრძოლაში მონაწილეობა არ მოუკლია არავინ, უფრო ბობი გასული პირიქნება ხომ, კიდევ ამ თქვენთა გასვლის შემთხვევაში, მოლაპარაკებების შემთხვევაში, რაღაც ძინავ ბრძოლაში არ ხერხდება სამხედროთა თანამოლაპარაკება.
მამა დავით, აი როგორ არის ხოლმე საქმე მუსლიმანურ ქვეყნებში? თქვენ ახსენეთ, რომ ავღანეთში ერახში იყვნენ ქართველი მოძღვრები. მეც მინახავს ერახში ქართველი მოძღვარი და იქ სხვათაშორის ტრაპეზზეც კი ყოფილვარ. მუსლიმანურ თემთან ურთიერთობაში მათ თქვენ უგზავნოთ ურთიერთობას თუ მათ ასე ვთქვათ ამზადებთ იმისთვის, რომ მზად იყვნენ ამ ადამიანებთანაც შევიდნენ ურთიერთობაში, რაც ალბათ შეიძლება ძნელი იყოს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იმ არეალებში მეტწილად ექსტრემიზმია გაბატონებული.
ხო, მეგეთქვით, ხო, უფრაგული იყო ერაში, ფრთული ავღანეთში, ავღანეთში ძალიან თვითონ არსმინდა ისლამიც არ არის, ძალიან რთული შერეული წარმართული ფორმით რაღაცა ისლამი აღრეულია, ძალიან რთულ ყოფით საკეთო რაღაცა ტრადიციებში და ასე და ასე შემდეგ. უფრო მე ხა მე მაქვს ორივე გამოცდილება ავღანეთში ერაყში, მეგეთქვით, ერაყში ბევრად უფრო სახელმწიფო თუ უფრო ისეთი გამართული ტიპის სახელმწიფო, რელიგია ტიპური ისლამი, ტრადიციული ისლამია, ჩვენ მოწავო ძველი ჩვენ უტარებს ეს ტრენინგებს, ხო? მეორედით რომ ჩვენც მოდი ვილაპარაკოთ და ვისაუბროთ და ვიკონტაქტოთ იმ საკითხებს სიფხელ რა აერთიანებს და გავწიოთ ის ჯეზას გვაშორებს, ხო? ნუ ვილაპარაკეთ რელიგიურ თემაზე, მოდი ადამიანზე, ადამიანურობაზე, ბავშვზე, ოჯახზე, გაჭირებაზე, ტკივილზე.
პრაქტიკაში გიხდებოდათ საუბარი ასეთ თუ გაარიდებდნენ თუ მუსლიმანებთან არ ქონიათ შეხება?
მე გეტყვით რომ პირდაპირ აი ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი კონტაქტები ჰქონდა, ეს იყო ერაყის ზონე. ავღანეთში დობის ფაქტორი ნაკლებია, მე მინდა გითხრა და იქ ისლამის მაგალითად ტულია, რომ ჩვენ გავავრცელე ზონებია, რომ დობის საკითხი არის მინიმუმი და ნუ შეყვათ ესეთ კონტაქტებში, მეტომეტეს რა მარტო და რაღაცა. თუ ავღანეთში სოფლებში შევდიოდი, მიქონდა პროდუქტი, აზერბაიჯანის ბავშვებს და აი ესეთი სიხარული დღესაუბრებოდით, ჰქონდა შეყვა სასულე პირებთან, მე მახსოვს როგორ პატრიის წემით მესალმე როგორც სასულე პირს მუსლიმანები ძიგ მუშაობდნენ ბანაკის ტერიტორიაზე, ბანაკის გარეთ, ეს არ იყო ამის თუ პრობლემა იქ ერაში.
ამბობს მამა დავით ლონდარიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ ამ თემაზე, ჯარისა და ეკლესიის ურთიერთობაზე, ქართველი სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის თაობაზე საუბარს განვაგრძობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკისა და ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლებას. აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
FM 107.4-ზე თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას: ჯარი და ეკლესია ქართული სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. იქ ერთადერთი უწყება საქართველოში, სადაც სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი სრულად ფუნქციონირებს. ამჟამად ქართულ არმიაში შეგახსენებთ, რომ მთლიანობაში 33 მოძღვარი რიცხვება, ისინი ჯარისკაცებთან ერთად არიან საბრძოლო მომზადებისა თუ საერთაშორისო სამხედრო ამოცანების შესრულების დროს. ჩვენ შეკითხვებს კი პასუხობს მამა დავით ლონდარიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარი. მასთან საუბარს განვაგრძობთ სწორედ იმის დაზუსტებით, თუ როგორ გამოიყურება სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტი მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში. მამა დავით, როგორ ახერხებდით ღვთისმსახურების აღსრულებას ცხელ წერტილებში?
ქონდა დროებით, ერთ შემთხვევაში დროებითი კარავი, მეორე შემთხვევაში შენობაში იყო ვაწყობდი და ოთახი გამოგვეყოფოდა ჩვენ ამ მიზნისათვის და ეწყობოდა დროებითი სამლოცველო, ანუ დროებითი ტრაპეზი. სული ფუნქციონირებდა დატვირთვით, სულიერი მსახურების სული ფორმატით, წირვა, ლოცვა, ყოველდღე პარაკლისი და პანაშვიდი და აღსარება და ზიარება, სახარების კითხვა და პარაკლისი.
მამა დავით, როგორ ხდებოდა ხოლმე, თუ კი თქვენს ყოფნის დროს ქონიათ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა წესისაგება დაღუპული ქართველი ჯარისკაცისათვის?
არა, ჩვენი წესი არ აგვიდია ყველა დაღუპული ჯარისკაცი, რომელიც კი იყო, ჩვენ არ გადმოასვენეთ სამხედრო პატივით, აკრივაგეთ, აუგეთ წესი. ეს ხდება ავღანეთის საკითხს მოიცავს და ერაყის საკითხს. ორი შემთხვევა ჩვენ აქ სამხედრო პატივით აკმიეგო პატივით.
თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ რომელიმე კაპელანს ისე შეუყვარდა სამხედრო საქმე, რომ მერე გადაწყვიტა სამხედრო კარიერა გაეგრძელებინა?
აი ახლა მეკითხე, რა ჩვენი სტრუქტურა როგორია? ახლა ისეთ ახლა ჩვენ ჯარი მიდის პროფესიონალ განვითარების ხარისხს, ახლა მაღალი ხარისხისაკენ ჩვენს გენშტამა შემოგთავაზა და თხოვნით მოგმართა, რათა ჩვენი სტრუქტურა დახვეწილი იყოს და წასულიყო პროფესიონალ ხარისხისაკენ. რაც გულისხმობ, აქამდე ჩვენთან იყო პარალელური მსახურება, ანუ უძველი მსახურება საფონატისი და საკრა სოფელშიც იქვე. ანუ ეპარქიის სახურიც იყო თან, ეპარქიის სახურებაში. ეხლა შემოგთავაზეს რა ეს საკითხი ჩვენს სახლში და პატრიარქის წინაშე და პატრიარქმა თხოვა, გაკურთხა და გიჩქარა, რომ რადგან სამხედროებს ჭირდა ჩვენი მაქსიმალური ჩართულობა, მაშინ მხარეა უბრალოდ სამხედროებს და უძლებს შეეთავაზა ან აი აირჩევენ ან ეპარქიის მსახურობას სოფელში ზანგულისხომ ან და ფრიად არჩებიან სახელმწიფო ნაწილში სრულფობადის მსახურებისა.
და სად ამზადებთ, როგორ ამზადებთ სამხედრო კაპელანებს, სამხედრო მოძღვრებს?
სამხედრო აი რამე ჩვენ ხარ გეტყვით როგორ არის რამოდენიმე სტრუქტურა შევისწავლეთ ევროპულ სახელმწიფოში ისრაელისაც, გერმანიისაც, ამერიკისაც, ან ევროპის ქრისტიანულ სახელმწიფოებისაც, მათ შორის კათოლიკურისაც და მართლმადიდებლურისაც და ამიტომ დააყოლოთ მოდელი გერმანიისა, სადაც მოდელი არა სტრუქტურ დაქვემდებარების ნაწილია სახელმწიფო ნაწილში, არამედ ადმინისტრაციულ ქვემდებარეა. ხუბელი რჩება ეკლესიის წევრად, არ ემორჩილება სამხედროებს სტრუქტურულად, არ ემორჩილება ადმინისტრაციულად. ან ჩვენ არ ჩობში არ ვდგებით, საფოდო ფორმა არ გვაქვს, წერი გაპარსული არ აქვს და საფოდო საფოდო იმას აქვს, სალამს არ ვაძებთ საფოდო წესით. ჩვენ ვართ მიაგრებული საფოდო ნაწილი და როგორც მეტაურის თანაშემწე და მრჩეველი რელიგიურ საკითხებში და აღვასრულებთ ეკლესიის სრულ ფორმაში მსახურებას ჩვენი მრევლისთვის.
ისეთი საპირისპირო ვარიანტი თუ ყოფილა მამა დავით, რომ სამხედროს გასჩენია სურვილი შემდეგ სამხედრო მოძღვარი გამხდარიყო?
ჩვენ ვეძებთ ამას, გამორჩეული ყავს, აი დღეს ზუსტად გამორჩეული ყავს სამი ადამიანი, ვისაც ეპარქიებს შეცავდეთ მერე წარმოადგენს ეპისკოპოსებს და ეპისკოპოსები მას გაივლიან მათთან გასაუბრების თემას და ჩვენ მივიდეთ აუცილებლად სამხედრო ნაწილებში კაპელანებად. მათ ეხლა სემინარში სწავლობენ და მეცნა უკვე დაამთავრა აკადემია.
საქართველო მრავალენოვნური, მულტიკულტურული, კონფესიურად მრავალფეროვანი ქვეყანა, თუ ეძლევათ სხვა ეკლესიის წარმომადგენელს სასულიერ პირებს შესაძლებლობა მათი რელიგიის თემის წარმომადგენლებთან თავისუფალი ურთიერთობისა?
თუ მაგალითად საფოდო ნაწილში ერთათეულამდე გროვდება რეგულარ აღსარებლების პიროვნება ერთათეულამდე, მაშინ ჩვენ მათ მიყვება მათ ჯგუფის უფროსი, მიყვავს ნებისმიერ სამხედრო რელიგიურ დაცემულებაში, ეს იქნება მეჩეთი, ეს იქნება სამლოცველო სახლი ან კათოლიკური ეკლესია. თუ ცოტა კონდიგენტი, მაგალითად ერთი ან ორი, მაშინ ინდივიდუალური წესით ჩვენ დათხოვაში უშვებთ მათ, ეს იქნება მაშინ აღდგომის საკითხებია და უშვათ ან სხვა საკითხებია ან ისლამის ყურბან ბაირამია, უშვებთ დათხოვაში, ხანზე დათხოვაში, სამი დღე, ოთხი დღე, ერთი კვირა მიმართულებები ძირითადად ამ შემთხვევაში ქვემო ქართლი იქნება. თუ თბილისში ქონდება კონტინგენტი, მაშინ მიყვავს ჩვენ მეჩეთში, თბილისის მეჩეთში. თუ თბილისში ქნება ეს ან ბათუმშია, მაშინ კათოლიკო ტაძრაში ჩვენ მარხვა ჩვენ ეთიკური დაწყებით მანეთს. აი ხო მითხოს რომ რამოდენიმე ადამიანი მოიგამოცა სული, ჩვენ მეც რეკომენდაცია ყველამ გაუშვას, ეს მეტალის პრეგატებაში მეტომა იციანესა, ნუ არც შემთხვევაში არ აღქმნის გამკოლებას. ჩვენ გადავწყვეტეთ ეს პერიოდი დავუშვათ მოგვეწვია დავუშვათ აქ წარმოადგენელი და ესეთ იგი ტიპის ლექციის სახით წაიგეთ როგორც ჩვენ კითხულობთ ხოლმე დავუშვათ ლექციას. მაგრამ გაერკვა რომ არ გამოდგა ეფექტური ჯობია ბიჭები შევაგროვოთ ერთად და წავიყვანოთ იქ. აი როგორც სამეგო პირობებში პირობითამ დილიდან საღამომდე ჩვენი წვეები, ჩვენი ოფიციალური წაყება მათ რამოდენიმე ოფიცერი ზიან ბიჭები ისმენენ, უშიერთო ჩათოლები არიან რიტუალში და რასაც კი მოითხოვენ, მაგრამ როგორ აუ არა აი ოჯახში გასებობა დაკავშირებული რაღაცა რელიგიურ დასწავლებია. აბსოლუტურად პრობლემა არ არის, ჩვენ სიხავით მასთან მივდივარ და
ბოლოს მამა დავით აღგომის დღესასწაული ახლოვდება, როგორ აპირებ თქვენი მხრივ, თქვენი სამართველოს მხრივ ამ დღის აღნიშვნას, სად იქნებით, რა იგეგმება ჯარისკაცებისათვის აღგომას?
ჩვენი ტაძარი სამსახურობა ფედერალური ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე და რადგან ეს ცხია მოყოლებული იყო აღდგომი ჩაფი მთელი დღეები უკვე თავისუფალია, წინასწარ განაცხადი არის გაკეთებული, მოპატიჟებული ვიყავს სტუმრები დაწყებული პოლიტიკური მმართველობიდან სტაბილურ პრობლემამდე, სადაც ორი ჩვენი მრევლი არიან, მათ შორის გენერალიტეტი, რომელიც იყავს გადადგომი აქციონერებზე, ესეთი საკითხი, ესეთი ფორმით ტარდება ყველგან შეერეულ ნაკრებს, რა ტაძარიაც, რა ტაძარი ფუნქციონირებს, ანუ ბატალიონის ზონებზე და ზევით. და ფიქრობენ, რომ 33 მუძღვიდან 28 ტაძარი აქვს უკვე. სადა ტაძარი სრული ფორმატის ჩაი საკეში ნაგებობა საკუთრად ბომი დაწერო ტაძარი. რაჭი იყო ჯარისკაცი ჩვენ სამხედრო ხელისუფლება ჩვენი ავი თავისი საფრთხები რასაც ესეთი გაუთვალისწინებს რაღაც საფრთხე არ ხომ არა ანგარიშიდან ავი შეუშლება ეს ყველაფერი და ბიჭების თვის იძენენ ჩოლებრივად ძობას ძას ციტელ კურცხობი სამწელი ციტელი კურცხი და პასკა ეს აი პატარა საჩუბის სახით თითოეულ ტაძარში მოსულ ჯარისკაცს უვლინდება. ტაძარში მიცნობა თითოეულს. და რაც შეეხება ავღანეთში, ეხლა რა თქმა უნდა აქ და მივიდათ რა ჩვენ, ეხლა მიდის მინისტრი, მინის აპარატი, მიდის გესტაპოს აპარატი, ეს ყველაფერი კვლავ სამხედრო კვეცხი და ბასკა თითოეულ ჯარისკაცს იქ ავღანეთში მიიღეს საჩუბის სახით.
გვითხრა მამათ დავით ლონდარიძემ, რომელიც შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო მოძღვარია, მისი ინფორმაცია იყო ეს და მე უბრალოდ ამას გავიმეორებ, რომ ალგომის დღესასწაულებზე ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს, საქართველოს კონტინგენტის წევრებს ესტუმრებიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და თავდაცვის მინისტრი. ეს იყო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენს გადაცემასაც ავღანელი მომღერლის შაფიკ მურიდის სიმღერით დავასრულებთ. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا ایشان باد سرگنشی او ایشان باد سرگنشی پخندا بد سجنشی تا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگ ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بانا zamine zamana khaista afghanistan dablal khoga azana dimalal ya qurbana ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے
arapachi afla bashid aman gulun ke rawana tumami ne zamana khasta afghanistana jab lal khoga azana dimalale qurbana ilm ilm shi irfan chi oh ilm ilm shi irfan chi khwage mene dastan chi be hikmat le barakat das khul shi wadan chi.